Susana David Dindeva citește studiul pastorului Dragomir Stancu Dindeva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 4, versetul 6a. În fața tronului mai este un fel de mare de sticlă asemenea cristalului. Marea de cristal este un alt tablou superb care ocupă o parte esențială în scena tronului lui Dumnezeu. Ea a fermecat multe minți și a inspirat pe mulți imnologi. Un comentator a spus că pe cât marea de cristal este de frumoasă și de fermecătoare, pe atât ea este de grea de identificat. În acest studiu intitulat Marea de Cristal, ne vom ocupa de două lucruri. De anumite opinii pe care noi le acceptăm parțial și de o explicație pe care o îmbrățișăm total. Să luăm mai întâi opiniile pe care noi le acceptăm parțial în legătură cu Marea de Cristal. Când am tratat studiul intitulat Simbolurile literaturii apocaliptice, volumul 1, studiul 5, am învățat că simbolurile grele și care sunt cheie își au identificarea în Apocalipsa, iar acelea care nu își au explicația în Apocalipsa se înțeleg după însemnătatea lor naturală și după concepția pe care o aveau oamenii despre ele în acea vreme. Simbolul Marea de Cristal nu-și are identificarea în Apocalipsa, de aceea trebuie să luăm toate concepțiile anticilor pe care le aveau despre ea și să o interpretăm pe fondul acestora. Și numai după aceea să vedem care se potrivește cel mai bine cu textul. Comentatorul Alford a zis că despre Marea de Cristal s-au emis tot felul de păreri, de la cele mai eronate și până la cele mai frumoase și documentare. Noi vom prezenta numai 8 dintre opiniile pe care le considerăm mai importante. Prima părere este că Marea de Cristal reprezintă Marea din Cer. Lumea Vechiului Testament credea că cerul este o boltă solidă, că deasupra ei este o mare imensă și că deasupra acestei mări este tronul lui Dumnezeu. Iar sub bolta solidă a cerului se întinde pământul cu alte mări. Moise a scris în Geneza, Dumnezeu a zis să fie o întindere între ape și ea să despartă apele de ape. Și Dumnezeu a făcut întinderea și ea a despărțit apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra întinderii. Și așa a fost. Dumnezeu a numit întinderea cer, capitolul 1, versetele 6 la 8. Psalmiștii au spus într-o formă poetică mai întâi că Dumnezeu și-a întins firmamentul ca pe un cort de locuit, apoi că El și-a așezat marea ca pe o podea sub tronului de domnie și în cele din urmă a chemat apele din cer să-L laude și ele. Ei au scris, întins cerurile ca un cort, psalmul 104:2, cu apele îți întocmești vârful locuinței tale, psalmul 104:3, și voi, ape care sunteți mai pe sus de ceruri, lăudați pe Domnul. Psalmul 148:4. După această părere, Hristos ar fi arătat lui Ioan Teologul marea de cristal pe fondul concepției pe care o avea lumea Vechiului Testament despre Marea din Cer. A doua părere este că Marea de Cristal reprezintă spațiul cosmic al haosului. Comentatorul Caird crede că Marea de Cristal este simbolul unui spațiu vast din univers în care lucrează forțele răului și din care a ieșit monstrul descris în Apocalipsa. Ioan Teologul a scris: apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. 13:1. Comentatorul amintit susține mai departe că această zonă este foarte grea, pe care cei răscumpărați trebuie să o străbată, dacă doresc să ajungă la limanul unei lumi unde nu va mai fi mare. 21:1. Și să cânte cântarea lui Moise după ce a trecut Marea Roșie. Ioan Teologul a scris: și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu, și cântarea mielului. 15:2-3 și Exod 15:1-2. A treia părere este că Marea de Cristal reprezintă originalul Mării de Aramă din templu. Unii comentatori susțin că înaintea tronului lui Dumnezeu este o mare curată ca cristalul. Geneza 1:7, Psalmul 104:3, 148:4, care simbolizează sângele Mântuitorului vărsat pe lemnul crucii, în care sfinții și-au curățat hainele și le-au albit. Ioan Teologul a scris: și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Capitolul 7, versetele 13 și 14. Aceștia continuă să explice că după acest prototip al Mării Cerești s-a turnat Marea de Aramă din templul lui Solomon, 1 Împărați 7 cu 23. A patra părere este că Marea de Cristal reprezintă gloria tronului. În textul grecesc scrie: ca o mare de sticlă asemenea cristalului. De aceea, aproape toți traducătorii Bibliei au tradus Marea ca de sticlă, asemenea cristalului. Cuvintele Marea ca de sticlă și asemenea cristalului schimbă înțelesul literal al mării și oferă pe cel figurativ de cristalin și strălucitor, care întrece orice descriere omenească. Marea de sticlă simbolizează o glorie infinită. În antichitate, aurul era un metal de mare preț, iar valoarea sticlei echivala cu cea a aurului. Acesta a fost motivul pentru care Iov, ridicând valoarea înțelepciunii deasupra aurului și a sticlei, a zis: nu se poate asemăna cu aurul, nici cu sticla. 28:17. Cornilescu a înlocuit în Biblia noastră românească cuvântul sticlă cu diamantul. În Coran scrie că Solomon a avut sala tronului pardosită cu sticlă curată, care era întocmai ca o apă cristalină, și că atunci când împărăteasa din Sheba a venit ca să-i vadă gloria, crezând că era apă, și-a ridicat rochia. Cei care susțin această părere spun că Fiul lui Dumnezeu a arătat lui Ioan Teologul gloria tronului tatălui său pe fundul tronului lui Solomon. Numai că vizionarul tronului lui Dumnezeu ne spune că cel preanalt domnește ca pe o mare de cristal care este cu mult mai minunată decât cea de sticlă și întrece orice închipuire omenească. A cincea părere este că marea de cristal reprezintă frumusețea tronului. Patmosul și-a lăsat amprenta adânc în mintea apostolului Ioan, de aceea el a folosit cuvântul mare de 25 de ori în Apocalipsa. Marea Egee era văzută din Patmos ca cea mai fermecătoare frumusețe și armonie. Comentatorul Strahan zice: peisajele și sunetele mării întrec orice imaginație. Nici unde nu există o muzicalitate de ape multe, 19:6, mai armonioasă decât în Patmos, și nicăieri nu răsare sau apune soarele într-un mod atât de măreț ca peste o mare de sticlă amestecată cu foc, 15:2, ca aici. Zvuit, de asemenea, a spus că apostolul Ioan a văzut adeseori de pe înălțimea Patmosului cum Marea Egee se întindea înaintea lui în zilele însorite de vară ca o mare de cristal. Susținătorii acestei opinii spun că Mântuitorul a arătat lui Ioan Teologul pe fondul splendorii Mării Egee frumusețea tronului lui Dumnezeu și a locului dinaintea lui. A șasea părere este că Marea de Cristal reprezintă sfințenia tronului. Alți comentatori susțin că Marea de Cristal, care strălucește puternic în lumina soarelui de vară și le ia privirea celor ce o privesc, simbolizează sfințenia tronului lui Dumnezeu. A șaptea părere este că Marea de Cristal reprezintă distanța omului față de Dumnezeu. Comentatorul Kittle, pornind de la faptul că Dumnezeu este atot sfânt și că sfințenia înseamnă în textul grecesc separat, tăiat de restul și deosebit, a explicat că cel care stă pe tron este atât de sfânt încât nimeni nu se poate apropia de el. Astfel, Marea de Cristal nu este altceva decât distanța imensă care există între Dumnezeu și ființele cerești. Această părere o susțin și alți comentatori ca Sfâit, Alford, etc. William Barclay a spus că una dintre cele mai mari caracteristici ale lui Ioan Teologul a fost că el ni l-a descris pe Dumnezeu chiar și în cer, în termenii luminilor și ai distanțelor. Și a opta părere este că Marea de Cristal simbolizează armonia perfectă cu Dumnezeu. Thomas Torrance crede că Marea de Cristal dinaintea tronului simbolizează armonia perfectă a locuitorilor din cer cu Dumnezeu. Și în al doilea rând, ne vom ocupa de o explicație pe care noi o acceptăm total. Este adevărat că aproape toate variantele care ni s-au prezentat până acum au un sâmbure de adevăr, îndeoseb a patra și a cincea, care spun că marea de cristal simbolizează gloria și frumusețea tronului lui Dumnezeu și că Hristos cel înviat a arătat lui Ioan Teologul gloria și frumusețea tronului tatălui său pe fondul slavei tronului lui Solomon și pe fondul frumuseții Mării Egee, care părea ca o mare de cristal în bătaia luminii puternice a soarelui de vară. Numai că există și o altă explicație care, după opinia noastră, este cea mai bună, pentru că ea este în concordanță cu concepția lumii de atunci pe care o avea cu privire la mare, în concordanță cu caracterul minunii Domnului Isus când a potolit Marea Galilei, în concordanță cu contextul versetului pe care îl studiem și în armonie cu întreaga Apocalipsă. Babilonienii credeau că Tiamat, monstrul haosului și al nimicirii, locuia în mare, iar mitologia egipteană învăța că marea era ostilă omului. Dar poporile antice urau marea și se temeau de ea și din alte motive. Pentru că vâslirea era foarte grea, pentru că vântul adeseori le stătea împotrivă, pentru că valurile adeseori le amenințau și chiar le umpleau și le scufundau corăbile. Și fiindcă pe timpul acela, nefiind busola, adeseori rătăceau. Pentru toate acestea, marea era în antichitate simbolul zbuciumului și al răului. În sensul acesta, Ioan Teologul a zis în Apocalipsa că în cer nu va mai exista marea. El a scris: apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. 21:1. Iar marea liniștită era simbolul păcii și al tihnei. Mântuitorul, când a certat furtuna și a zis mării: taci, fără gură, Marcu 4:39, ne-a arătat un lucru foarte mare, că împotriva omului nu luptă numai demonii, ci chiar și forțele lumii pe care el a creat-o. Datorită acestui fapt, el a adresat furtunii și mării aceleași cuvinte pe care le-a rostit și unui demon pe care l-a alungat dintr-un om care se afla în sinagoga din Capernaum. Marcu 1:25, Luca 4:35. Domnul Iisus a certat furtuna și marea ca pe niște ființe raționale, fiindcă s-au pus în slujba diavolului. Mântuitorul știa că diavolul de mult a așteptat un asemenea ceas în care să-l nimicească pe el și pe apostolii pe care îi alesese ca să evangelizeze lumea și să o câștige pentru Dumnezeu. Evangeliștii sinoptici ne istorisesc că atunci când Mântuitorul de-abia adormise, s-a dezlănțuit o furtună teribilă care i-a îngrozit pe ucenici. Evangeliștii Marcu, Matei și Luca au scris, îi cităm armonizat: deodată s-a stârnit pe mare un vârtej de furtună atât de strașnic, încât acoperea corabia cu valuri și le arunca în ea. Așa că mai că se umplea corabia cu apă și ei erau în primejdie. Și Iisus dormea la cârmă pe căpătii. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au trezit strigând: Învățătorule, învățătorule, murim! Nu-ți pasă că pierim? Scapă-ne că pierim! Evanghelistul Matei ne spune că Domnul Iisus era foarte senin în această panică, că el a rămas și pe mai departe culcat și că a pretins ca și ucenicii să aibă aceeași liniște, deoarece și lor le-a oferit toate șansele necesare pentru aceasta. De aceea, așa cum a stat culcat, i-a întrebat: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Matei 8:26, ceea ce înseamnă cu alte cuvinte: Dacă ați ști cine este cu voi în corabie și ce poate el să facă, nu v-ați teme, ci ați avea pace în furtună și liniște în momentele cele mai tragice, pentru că nu furtuna și nici chiar moartea au ultimul cuvânt față de om, coroana creației, ci Creatorul. Pe marea lumii noastre este cu neputință ca să nu se declanșeze tot felul de furtun. Când se năpustește taifunul morții, câți nu cad în cea mai mare disperare și spun celor dragi din jurul lor: Îmi pierd mințile, unde mă duc? Ce mă așteaptă? Nu mă lăsați! Iată de ce evangheliștii sinoptici ne arată cât este de minunat când Fiul lui Dumnezeu se află în corabia vieții noastre. Când un credincios muribund a fost întrebat: Ce mai faci și cum te simți? El a răspuns cu o voce aproape stinsă: Aștept ca Mântuitorul să poruncească unui înger să vină și să mă ducă la locul pe care el l-a pregătit și pentru mine. Ioan 14:2-3. Dar pe lângă faptul că noi avem în Domnul Iisus pace în furtună, această minune ne mai arată că Fiul lui Dumnezeu poate supune orice putere ostilă care se ridică împotriva noastră. Evangheliștii sinoptici au scris în continuare, îi cităm armonizat: Apoi s-a ridicat, a certat vântul și a zis mării înfuriate: Taci! Fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Această minune, ca și multe altele, n-a fost numai un simplu miracol prin care Domnul Iisus a potolit odată furtuna, dar și o ferestruică prin care ne-a arătat că adevărata sa menire n-a fost ca să ne potolească mereu marea de furtună, ci să ne pregătească pe noi pentru o altă lume, unde marea este netedă ca oglinda și unde nu va mai fi zbucium, frământări și necazuri, ci numai pace, liniște și tihnă. Când Domnul Iisus și-a mustrat ucenicii, după ce a potolit marea și le-a zis: Pentru ce sunteți așa de fricoși? Unde vă este credința? Tot n-aveți credință, le-a spus cu alte cuvinte. Unde-i furtuna și unde sunt valurile pustitoare care scoteau sunete infernale și spumegau de furie? Oare nu știați cine-i cu voi în corabie? Și dacă știați, atunci de ce nu v-ați încrezut în el? Ce au văzut ucenicii în ziua aceea că a făcut Domnul Isus, le-a depășit orice închipuire. De aceea, evangheliștii Marcu și Luca au scris, îi cităm armonizat. Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vântului și mării și ele îl ascultă? Tot astfel, Mântuitorul ne va spune și nouă cândva, după ce ne va potoli orice furtună. Unde vă sunt lacrimile și necazurile, suferința și boala, bătrânețea și moartea? Nu v-am spus să nu vă temeți, ci să vă încredeți în mine, pentru că vă voi trece teferi prin toate. Acesta este motivul pentru care Fiul lui Dumnezeu a aruncat năvodul împărăției cerurilor asupra lumii noastre învolburate, ca să ne câștige pentru o altă lume, în care se va face și pentru noi o liniște mare. Marea de cristal este strâns legată de curcubeul verde al grației. Când am tratat studiul intitulat Tabloul prezenței lui Dumnezeu, volumul 2, studiul 2, am văzut locul în care se află acest curcubeu, cum el se formează și ce simbolizează. Ioan teologul a scris, și iată că în cer era pus un tron și pe tronul acesta stătea cineva. Cel care stătea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu. 4, 2 și 3. Vizionarul l-a descris pe Dumnezeu în termenii luminilor care emană din strălucirea, sclipirea și scânteierea unor pietre prețioase. Iaspisul era un cristal translucid din care emana o lumină albă, asemenea unui diamant scăldat în lumina soarelui. Și din sardiu radia o lumină roșie, care de asemenea lua privirea. Astfel, dacă din iaspis emana o lumină albă care lua privirea omului, atunci cu atât mai mult, din cel prea înalt se revarsă atot sfințenia. Și dacă din sardiu radia o lumină roșie aproape orbitoare, atunci cu atât mai mult din Părintele nostru etern se revarsă atot dragostea. Dar Ioan teologul ne-a spus mai departe că tronul era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. 4 cu 3. Smaraldul era cel mai verde dintre toate pietrele prețioase. El, cu lumina lui plăcută, verzuie, simbolizează grația lui Dumnezeu, iar grația înseamnă farmec, deliciu, pace și odihnă. Am văzut că al treilea cerc, care este verde, are și rolul unui curcubeu care simbolizează grația și că el se află între tron și cele patru creaturi vii, 24 de bătrâni și toți îngerii din cer. Iar când am tratat studiul intitulat Cele patru creaturi vii, volumul 2, studiul 3 și Cei 24 de bătrâni, volumul 2, studiul 4, ne-am informat că cele patru creaturi vii sunt heruvimii, că cei 24 de bătrâni reprezintă biserica și că restul îngerilor sunt serafimii. Oare ce creează în cer grația, în tot farmecul, deliciul, pacea și odihna ei, dacă nu primele două cercuri de lumină, albul și roșul, care reprezintă sfințenia și dragostea care emană din cel care stă pe tron și umple toate ființele de pe marea de cristal? Aici domnește Părintele Sfințeniei și al Dragostei. De aceea la el se înalță pe Marea de Cristal curcubeul etern al grației, ca să arate tuturor celor ce se află în acest loc al gloriei și al frumuseții că aici nu este decât farmec, deliciu, pace și odihnă, că numai aici încetează pentru pământeni orice furtună și că marea vieții lor este netedă ca sticla și frumoasă ca un cristal.
Cu catargul zdrențuit, lovit de valuri sunt mereu, dar mai nădăjduiesc. În tine, Doamne, eu mă-ncred, pe tine te iubesc. Mă-ncred în tine, Doamne, orice ce s-ar întâmpla. Oceanul infinit cu valuri, noaptea m-a cuprins. Plutesc spre casă, obosit, sunt deznădăjduit. Iubesc în noapte, singur sunt, n-am niciun ajutor. Lovit de valuri, sunt Iisus, vino fi salvator. Mă încred în tine, Doamne.
Viața mea, Iisuse,
te voi binecuvânta. Ești speranța mea, Iisuse,
ești speranța mea, Iisuse.
Iar te simt că sunt înfrânt, te rog, nu mă lăsa singur.